Suntem la raportul de gardă din nou și săptămâna aceasta. Bună ziua, domnule doctor Marius Geantă.
Bună ziua.
Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, după cum bine știu ascultătorii noștri. Ca să fiu sincer, o să încep cu o mărturisire. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să vorbesc despre un război real petrecut în vecinătatea noastră, în secolul 21. Sincer.
Nici eu. Pe de altă parte, trebuie să mai spun ceva, că niciodată în relație cu pandemia n-am folosit termenul de război, tocmai pentru că războiul mi se părea că e ceva diferit, dar cum spuneați, iată că și acest ceva diferit, războiul chiar se întâmplă.
Da, poate că ne-am fi așteptat mai degrabă la un război cibernetic, dus cu alte mijloace, dar nu un război clasic, să spunem, cu tancuri, cu bombe, cu explozii, cu bombardamente. În fine, din păcate, războiul acesta, sigur că nu înseamnă doar victime pe front, pe frontul acesta clasic, înseamnă și victime pe frontul sanitar al medicinei, pentru că, așa cum scrie și raportul de gardă, este un război pe cel puțin două fronturi, inamicul văzut și inamicul nevăzut, iar cel nevăzut, la care poate că nu ne uităm imediat, sunt bolile infecțioase care pot să apară în astfel de situații de conflict.
Da, acesta este un lucru cunoscut de foarte, foarte mult timp, și anume că fiecare război, mai ales dacă e de lungă durată, se asociază cu o creștere evidentă a numărului de boli infecțioase. Dar lucrurile sunt și mai complicate acum, de altfel cum au fost și în urmă cu 100 de ani la precedenta pandemie, și este incredibil cum putem să continuăm paralela și comparațiile între aceste două pandemii. Este suprapunerea dintre criza de sănătate publică, pandemia, și criza produsă de război. În urmă cu 100 de ani știm faptul că două dintre valurile pandemiei de gripă spaniolă s-au produs ca urmare a migrației trupelor și a persoanelor pe frontul primului război mondial, și acest risc există și acum, în primul rând în relație cu persoanele care deja au plecat din Ucraina, cu migranții, special către Polonia, dar și în România, și în Moldova, și în Slovacia. Pe de altă parte, știm că în Ucraina, nefiind un stat membru al Uniunii Europene, vaccinarea a început mai târziu, rata vaccinării este scăzută. Deci e genul de situație în care ne putem aștepta la evoluții și pe palierul acesta al pandemiei, într-un moment în care pare că restul lumii consideră că problema aceasta s-a încheiat odată cu valul Omicron. Iar acesta este un element care crește și mai mult riscul. Pe de o parte este riscul real pe care l-am menționat, mutarea oamenilor, circulația lor dintr-un loc într-altul, pentru că e de așteptat ca mulți dintre ei să nu rămână, de exemplu, în România sau în Polonia, și să-și continue mai departe, deplasarea către alte state. Deci, pe de-o parte, această circulație intensă a persoanelor și posibil și a unor noi variante ale virusului, și apoi vigilența din ce în ce mai scăzută a statelor și a sistemelor de sănătate în a depista precoce situațiile de îmbolnăvire, eventual exploziile epidemice și așa mai departe. Dar suntem într-un punct critic, tocmai când părea că lucrurile încep să se normalizeze cumva.
Da, și sigur că poate să pară un detaliu minor, la care sunt convinsă că acum, în această situație de criză, nu se gândește mai nimeni. Apropo de pandemia, apropo de infecția aceasta cu SARS-CoV-2, poate că am obosit să-i spunem pandemie, poate că nici nu mai este, nu știm încă exact, și anume aceste măsuri sanitare minime pe care le-am tot promovat în timpul pandemiei. Spălatul pe mâini, purtatul măștii. Este aproape imposibil să respecti regulile de igienă acum, în această situație, nu? Cei care săraci...
Cu siguranță. Pentru migranți este extrem de greu.
Este extrem
să
de greu.
Să le respecte în momentul în care stau câteva zile în mașini la graniță pentru a putea să treacă în partea cealaltă, e evident că nu pot să respecte astfel de măsuri, dar asta nu înseamnă că sistemele de sănătate publică n-ar trebui să-și facă treaba. Odată ce sunt aceste persoane sunt luate în evidență după ce trec granița.
Da, sau măcar distribuite niște măști, pentru că din imaginile pe care le vedem, nimeni nu mai poartă mască și sigur că, încă o dată, n-are nimeni nicio vină, doar că sunt aglomerări mari de oameni, inclusiv copii, prin urmare, pericolul de răspândire a acestei infecții este cu atât mai mare. Stau și mă întreb, în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă să se îmbolnăvească acești oameni aici la noi, în ce spitale vor merge? Oare sistemul nostru sanitar este pregătit pentru așa ceva?
Încă da, eu nu am detalii în acest moment despre, eu știu, care ar fi unitățile sanitare sau modalitatea în care acești oameni vor putea să fie tratați. Aici mai e o discuție, pentru că o parte dintre migranți, o parte dintre cei care au ajuns în România sunt persoane în vârstă care au boli cronice, care e de așteptat să urmeze un tratament. Cred că, nu știu cumva, trebuie să ne asigurăm că își vor continua acest tratament, că vor continua să aibă acces la medicamentele de care au nevoie. Dacă nu se tratează, să înceapă acum să se trateze. Adică această componentă medicală care are, sigur, componenta de pandemie, de boli infecțioase, este o parte, dar eu cred că și partea, componenta cealaltă legată de bolile cronice e la fel de importantă.
Așa este. Cei care au tratamente oncologice, cum spuneți, dar mă gândesc, de exemplu, cei care sunt obligați să facă dializă.
Sau să-și administreze insulina, care necesită o minimă logistică de la păstrarea insulinei în condiții optime până la administrarea ei injectabilă, uneori de mai multe ori pe zi. Sunt astfel de situații și sunt absolut convins că printre migranți se află persoane aflate în această situație. Și da. De aceea spun, sistemele de sănătate publică din țările care acceptă migranți trebuie să aibă trasee foarte clare pentru situațiile acestea. Dar nu poți să ai trasee dacă nu se realizează în primul rând un triaj la intrarea în țară și un minimum de investigații medicale pentru a constata exact care este situația persoanei respective. Lucru valabil și pentru copii. Aici mă gândesc, sigur, și la componenta de boli infecțioase, dar și la componenta de vaccinare. Pentru că, totuși, Ucraina, iarăși o spunem, este în afara Uniunii Europene, are inevitabil alte standarde în materie de sănătate publică. Au trecut în ultimii ani printr-o situație și politică, și economică, și militară, tot timpul sub presiune, ca să mă exprim așa, încât e de așteptat ca să nu fie avut acces la, eu știu, cele mai bune standarde din punct de vedere al sănătății. Ce o problemă complexă și, exact cum spuneați, probabil că puțini oameni se gândesc la această dimensiune, acum când văd rândul de 20 ceva de kilometri de mașini care așteaptă să intre în România și se gândesc în primul rând, ok, unde îi cazăm, cum îi transportăm, cum le asigurăm, eu știu, o masă caldă și așa mai departe, dar trebuie să ne gândim că e o situație care va dura, nu e ceva ce se va încheia în 2 săptămâni și sunt persoane care probabil odată ajuns aici vor și rămâne.
Ce vrem să spunem este nu că n-ar trebui, Doamne ferește, să ajutăm acești oameni, ci că ar trebui să-i ajutăm fiind foarte atenți și la ei și la ce se întâmplă aici.
Da, și oferindu-le maximum din ceea ce putem să le oferim în materie de asistență medicală.
Dincolo de aceste aspecte imediate la care noi ne-am gândit, pentru că, încă o dată, sunt date care sugerează că virusul SARS-CoV-2 circulă, variantele sale circulă, BA2 este, după cum vorbeam săptămâna trecută, chiar mai serioasă decât BA1, BA2 fiind o variantă a tulpinii Omicron. Dar, dincolo de asta, aș mai rămâne puțin în zona aceasta de ce înseamnă conflictele armate și raportul de gardă citează un studiu extrem de interesant, publicat recent, care a analizat legătura dintre conflicte, ce se întâmplă în timpul conflictelor, sănătatea publică și bolile transmisibile. Pentru că nu doar COVID se poate transmite, mai sunt și alte boli care se pot transmite sau boli care apar în momentul în care, repet, vorbim despre mase mari de oameni care trebuie să stea în, nu știu, tabere de refugiați, în corturi cu acces limitat la reguli de igienă și așa mai departe.
Da, și acest studiu vorbește în primul rând despre lecțiile pe care nu le-am învățat, de fapt. Da, din din experiențele anterioare care au suprapus războaiele și bolile transmisibile și impactul asupra sănătății publice. Deci sunt lecții pe care nu le-am învățat. Și pe de altă parte, studiul vorbește despre nevoia de a avea un sistem complet diferit la nivel global. Sigur că în acest context e greu de crezut că toate țările lumii vor contribui sau vor agrea să existe un sistem global de supraveghere a circulației patogenilor, de exemplu, dar măcar în Uniunea Europeană să avem un astfel de sistem care să permită odată colectarea standardizată a datelor și împărtășirea datelor între statele membre. Iar faptul că migranții, sigur, o perioadă de timp stau în corturi sau în zone improvizate, apoi merg în anumite destinații care pot să fie centre pentru imigranți, pot să fie hoteluri, am văzut și inițiative private absolut lăutate din acest punct de vedere, ne dă, din punctul de vedere al sănătății publice, o șansă foarte mare, pentru că noi știm unde sunt acești oameni. Știind unde sunt, cunoscându-i, avem posibilitatea de a-i monitoriza foarte precis. Și avem astfel posibilitatea ca, monitorizându-i, să detectăm foarte precoce amenințări la adresa sănătății publice, sigur, care pot să vină dinspre SARS-CoV-2, dar pot să vină și din alte, capitole ale cărții de boli infecțioase.
De fapt, exact, ce boli s-ar mai putea declanșa? Mă gândesc la dizenterie, nu știu de ce.
Da, exact, boli de acest fel care pot să determine boli diareice, dar pot să fie și infecții datorate, cum este tuberculoza, de exemplu, sau alte tipuri de infecții care rezistă la tratamentele curente. Pentru că, încă o dată spun, vorbim despre state din estul Europei, atât Ucraina, dar și statele care primesc migranți, în care, confruntăm istoric cu aceste realități ale unor boli infecțioase. Am menționat tuberculoza mai devreme, dar eu m-aș gândi și către și la hepatitele de tot, hepatita A, este un candidat important în condițiile în care condițiile de igienă sunt precare, dar sigur ne putem gândi și la faptul că pot, nu știu, să fie purtători ai virusului hepatitic B sau C, care iarăși se regăsește cu o prevalență mare în zona aceasta a Europei. Și revenind la articolul tocmai asta spune, de fapt, că dacă în continuare vom aborda lucrurile fragmentat și vom vedea bucățele de realitate fără a le pune în formatul unor date interschimbabile și ușor de înțeles de toată lumea, nu vom face decât să amplificăm riscul ca războiul să treacă și criza de sănătate să continue într-un fel sau altul.
Detaliile acestui studiu pe raportul de gardă, acolo unde, iată, un alt studiu, un nou studiu, de fapt, condus de Staten's Serum Institute, arată că reinfectarea cu diverse subtipuri ale variantei Omicron este posibilă. Repet ce am mai spus, există deja diverse subtipuri ale aceleiași variante Omicron. O știm pe A2, începem să vorbim din ce în ce mai mult despre A2, se pare.
Pare că această variantă BA2 este cea care va deveni dominantă în perioada următoare și, într-adevăr, datele arată că riscul de reinfectare cu BA2 după BA1 există. Din fericire, conform acestui studiu din Danemarca, numărul celor care se infectează nu este foarte mare, se reinfectează nu este foarte mare. Sigur, Danemarca are și o populație vaccinată în proporție foarte mare și cred că e un element care influențează datele studiului. Aș spune că acum este la fel de important ca oricând în ultimii 2 ani, sau poate chiar mai important, să vorbim despre genul acesta de știri, de studii, de evoluții în privința pandemiei, pentru că este o temă pe care foarte multe state aproape că au abandonat-o. Mass media, în mod evident, cel puțin în ultimele zile, a abandonat tema pandemiei având accentul pe, sigur, pe război. De asemenea, interesul, am văzut în social media, este din ce în ce mai redus pentru genul acesta de teme, din aceleași motive, dar asta nu înseamnă că pandemia s-a terminat, nu înseamnă că noi știm totul despre variantele virusului, nu înseamnă că o nouă variantă nu poate să apară, nu înseamnă că se stopează și studiile cu noile vaccinuri, de exemplu. Adică toate acele direcții de cercetare despre care noi am vorbit în ultimii 2 ani de zile, ele continuă și în acest context al războiului și cred că devine extrem de important ca să le spunem oamenilor în continuare ce se întâmplă. Și da, aceasta este una dintre informațiile extrem de relevante pentru acest context, și anume ce se întâmplă după BA1. Infectarea cu BA2 este un răspuns relativ liniștitor, pentru că BA2, care e tot parte din familia Omicron, este acea variantă de îngrijorare, cum o definește și Organizația Mondială a Sănătății, prima vizată pentru eventuale evoluții post-BA1. Iar dacă lucrurile vor sta ca în acest studiu și în alte teritorii, avem motive să ne gândim că va urma, din punct de vedere pandemic, o perioadă ceva mai liniștită de câteva luni. Pentru că o altă variantă încă nu s-a evidențiat.
Nu o vedem încă, nu înseamnă că nu o să o vedem deloc. Ca să fim
poate
precauți.
Ea chiar există, dar da. Nu a ajuns încă la acea masă critică încât să pună probleme, să apară multe infectări într-un teritoriu sau pur și simplu să se constate pe supravegherea genomică acolo unde se face că, eu știu, numărul crește într-un interval scurt de timp.
Unde se face, de exemplu, în Danemarca, repetăm, unde a fost făcut și acest studiu, care arată că, iată, 67 de persoane implicate în acest studiu au avut Omicron de 2 ori, s-au infectat de 2 ori cu Omicron, 47 dintre ele, întâi cu BA1 și apoi cu BA2. Faptul că este cea mai frecventă întâlnită subvariantă în populația daneză este pentru că, așa cum spuneați, Danemarca testează și secvențiază masiv sau pentru că există o predispoziție a populației daneze față de această subvariantă, oare?
Nu cred că putem să vorbim despre o predispoziție, pentru că același trend se remarcă și în Germania. S-a remarcat și în Africa de Sud. Ținem cont mai degrabă de statusul de vaccinat sau nevaccinat, în sensul în care afectează sau reinfectează persoane care sunt nevaccinate și care s-au infectat inițial cu BA1 și acum se reinfectează cu BA2.
Status de vaccinat și nevaccinat și în legătură cu long COVID, deci cu consecințele infectării cu COVID. Long COVID, despre care, mă rog, prea puțină lume vorbește sau prea puțină lume crede că există acest long COVID. Afectările sunt foarte serioase și sunt multiple. Ei bine, tot raportul de gardă scrie despre un studiu britanic de cohortă care arată faptul că vaccinarea împotriva COVID-19 este asociată cu un risc redus de long COVID, adică sindromul post-COVID-19. În primul și în primul rând, ce înseamnă studiul de cohortă?
Este un studiu care se uită din punct de vedere retrospectiv la un număr de persoane care în această situație au fost și vaccinate și care au fost și monitorizate din perspectiva posibilelor complicații după faza acută a COVID, a infecției cu SARS-CoV-2, și anume complicațiile cardiovasculare, pulmonare și neurologice. Este un tip de studiu care are valoare statistică importantă. Aici cred că e un lucru extrem de important pe care l-a spus, și anume faptul că sunt oameni care nu cred în long COVID. E greu să creadă în long COVID după ce n-au crezut în COVID. La un moment dat, probabil, se vor prezenta la medic cu, nu știu, o tulburare de rin și își vor aminti că, nu știu, părinții sau bunicii sau un vecin a avut la un moment dat acea tulburare de rin și probabil de aceea are și persoana respectivă și va nega în continuare orice legătură cu COVID.
Deși sunt foarte multe țări europene care și-au adaptat legislația pentru recuperarea persoanelor cu long COVID.
Da, cu siguranță.
Ceea ce ar trebui să facem și noi, pentru că sunt cazuri și la noi.
Da, și componenta de recuperare, dar eu aș spune ceva mai mult, pentru că recuperarea vine într-un moment în care lucrurile sunt deja avansate din perspectiva long COVID, adică mă gândesc ori la afecte neurologice serioase, ori la recuperarea pulmonară.
Cea mai serioasă.
Cea mai serioasă, probabil, exact. Dar e acest spectru, acest grup mare al bolilor cardiovasculare, care n-ar trebui, de fapt, să ajungă în faza de a avea nevoie de recuperare, ci ar trebui să fie un, n-aș numi neapărat screening, dar un mecanism de depistare precoce la persoanele care au fost infectate a posibilor afectări cardiovasculare. Și iarăși, probabil că în următoarele luni vor fi și descrise mecanismele prin care se ajunge de la o infecție SARS-CoV-2 la, nu știu, tulburare de ritm. Am luat acest exemplu. Momentan lucrurile nu sunt foarte bine cunoscute, dar din perspectiva persoanei care e în situația respectivă, contează enorm ca acea tulburare de ritm, acea afectare, oricare ar fi ea, să fie depistată cât mai precoce. De aceea cred că avem nevoie de un program, desigur, și de recuperare, dar un program de identificare precoce și, de fapt, de monitorizare post-faza acută a celor care au trecut prin COVID. N-ar trebui să fie ceva complicat, nu necesită analize sofisticate, le avem pe toate aici. Trebuie doar găsit mecanismul prin care să se implementeze, ori la medicul de familie, ori la medicul specialist.
Scrie raportul de gardă, citez, eșantionul de studiu a cuprins 3 milioane de participanți vaccinați cu schemă completă, Pfizer-BioNTech, Moderna sau AstraZeneca, și participanți nevaccinați, grupul de control, și o concluzie importantă, citesc din nou, nu a existat o diferență semnificativă statistică în ceea ce privește vaccinurile de tip ARN mesager și cele pe bază de adenovirus în dezvoltarea sindromului post-COVID. Cu alte cuvinte, vaccinarea cu ambele tipuri de vaccinuri este eficientă.
Da, asta este o constatare extrem de importantă și liniștitoare, cred, pentru cei care au apelat sau au avut acces doar la vaccinuri altele decât cele bazate pe ARN mesager. Și da, este o constatare extrem de importantă aceasta.
Și poate că ar trebui să fie și încurajatoare pentru cei care încă sunt indeciși în legătură cu vaccinarea.
Cu siguranță mesajul acum, deși iarăși vaccinarea a fost părăsită, cel puțin în România, de câteva luni, mesajul în continuare este de vaccinare pentru a te proteja și de faza acută, dar mai ales de aceste complicații.
Vorbim despre vaccină în continuare, un studiu clinic open label, o să vă întreb imediat ce înseamnă acest tip de studiu open label. Așadar, a patra doză de vaccinare crește nivelul anticorpilor neutralizanți, arată acest studiu, însă nu oferă o protecție ridicată, sau mai bine spus, oferă o protecție redusă, suplimentară redusă împotriva SARS-CoV-2. Întâi, ce înseamnă un studiu open label?
Este tot în clasificarea studiilor clinice, este genul acela de studiu în care atât medicul cât și pacientul știe, cunoaște, în acest caz, vaccinul care este administrat. Face parte din categoria studiilor clinice care sunt cumva mai apropiate de, să numim, de experiențele din viața reală decât de studiile clinice în înțelesul clasic, extrem de strict, studiile dublu or, în care nici investigatorul, medicul, nici pacientul nu știe ce primește, dacă este în brațul placebo sau dacă este în brațul cu substanță activă. Studiul are, cred că, o relevanță foarte mare pentru că, pe de-o parte, ne arată că dincolo de a treia doză nu prea mai poți să aduci beneficii cu actualele vaccinuri. Ceea ce nu înseamnă că beneficiile aduse de cele trei doze nu sunt extrem de importante, dimpotrivă. Cele trei doze asigură un nivel de protecție și cantitativă și calitativă absolut remarcabil și față de toate variantele virale, și noi am vorbit despre cât de diferită este familia Alpha, Beta, Gamma, Delta de familia Omicron și acum vedem cât de diferite sunt cele două principale subvariante BA1 și BA2. Deci oricât de diferite ar fi toate aceste variante menționate între ele, vaccinarea cu trei doze asigură o protecție semnificativă. Pe de altă parte, acest studiu ne semnalizează că, de fapt, trebuie să ne gândim la noile generații de vaccinuri, la vaccinuri actualizate. Și acum este o întrebare foarte interesantă. Vaccinuri actualizate față de ce?
Exact.
Pentru că varianta Omicron, practic, ajunge să se autoelimine cumva, parcurgând ciclul natural de evoluție în foarte multe state. Acum, sigur, avem acest BA2 și întrebarea cea mare este ce urmează. Și probabil că aici devine munca foarte interesantă de a identifica acele modificări pe care potențialul să le aibă o nouă variantă care va pune probleme și care să fie prinse în designul unui vaccin nou, care să aducă într-adevăr o valoare suplimentară celor trei doze despre care noi vorbim până acum, sau de ce nu, în administrare, chiar ca primă doză la persoanele care nu s-au vaccinat până acum. Sigur, este o încercare, aceasta patra doză de vaccin, care ne arată și un alt lucru, cât de important este să-ți alegi indicatorul la care te uiți, de fapt. Pentru că dacă în acest studiu indicatorul ar fi fost creșterea nivelului de anticorpi neutralizanți, am fi zis cu toții, wow, haideți să facem a patra doză pentru că vom avea și mai mulți anticorpi. Dar de fapt obiectivul a fost să măsoare protecția suplimentară pe care această a patra doză o aduce față de ce? Față de infectare. Iar din acest punct de vedere, chiar dacă nivelul de anticorpilor neutralizanți a crescut, protecția oferită de fapt suplimentar nu este mai mare decât ce aveam înainte. E un comentariu care poate să sune foarte tehnic pentru mulți dintre cei care ne ascultă, dar e o chestiune de design de studiu clinic, extrem de bine făcut în acest caz, dar nu este cazul pentru multe studii clinice cu medicamente utilizate în tratamentul unor boli cronice, care nu se uită la beneficiul pacientului, beneficiul utilizatorului final. Și ajung pe piață în baza unor alte obiective setate și în viața reală eșuează. Și de fapt este un consum de resurse de la un capăt la altul, care consum de resurse de fapt definește această sintagmă pe care noi am auzit-o, și anume Big Pharma. Este chiar un mod de lucru, este un model de business dezvoltat ca atare. Sperăm ca pandemia să catalizeze trecerea către o altă abordare, care sigur am văzut în alte boli cronice și înainte de pandemie, dar nu suficient de des și nu la un număr suficient de mare de corporații.
Doar să mă asigur că am înțeles bine. Acest studiu spune așa că a patra doză de vaccin ar crește nivelul anticorpilor neutralizanți, dar că nu oferă protecție suplimentară împotriva SARS-CoV-2. Care e diferența? Dacă avem suficienți anticorpi neutralizanți, nu înseamnă că avem și protecție?
Da și nu. În sensul în care un anumit nivel, în urma vaccinării cu 3 doze, poți să obții un nivel de anticorpi neutralizanți mare, care să îți asigure și protecție. În această situație, tu nu mai ai nevoie de alți anticorpi ca să ai o protecție și mai mare, pentru că tu deja ai protecție asigurată. Pentru că asigurarea protecției depinde într-o măsură de anticorpii neutralizanți, dar depinde și de alte componente, cum ar fi imunitatea celulară, B și T, care și ea se dezvoltă în urma vaccinării și care intră în joc în primele 48 de ore după infectare și poate să contribuie la protecția față de infectare.
Detalii despre acest studiu pe raportul de gardă. Mai avem o știre, un subiect foarte important, ca toate celelalte de altfel, și readucem în atenție fenomenul de coagulare a sângelui, despre care am mai vorbit în relație cu infecția cu SARS-CoV-2, dar și cu vaccinarea. Ei bine, o echipă de specialiști din Statele Unite, scrie raportul de gardă, și-a propus să identifice factorii circulanți care contribuie la activarea și disfuncția celulelor implicate în coagularea sângelui în cazuri severe de SARS-CoV-2.
Vă amintiți momentul în care, de fapt, noi am constatat că această boală COVID-19 nu este o boală respiratorie, ci este o boală asociată cu disfuncție endotelială și care determină aceste tulburări la nivelul sistemului de coagulare a sângelui. Îmi amintesc mărturiile primilor medici care au tratat COVID, inclusiv în România, și care vorbeau despre faptul că ei nu au mai văzut genul acesta de afectare la nivelul plămânilor, de apariția unor cheaguri masive. Și da, la acel moment lucrurile nu erau foarte bine cunoscute. Între timp, iată, mecanismele încep să fie lămurite. Pare că răspunsul imun exacerbat al organismului prin anumite tipuri de imunoglobuline duce la afectarea endotelului și activarea cascadei coagulării. Dar ce este remarcabil este modul în care, și aici contează foarte mult experiența și contează capacitatea de a lua niște decizii clinice atunci când nu ai foarte multe explicații. Țineți minte cum s-a actualizat protocolul terapeutic prin introducerea medicației anticoagulante relativ repede în evoluția cazurilor, tocmai pentru a preîntâmpina cumva aceste momente declanșarea fenomenelor de coagulare. Deci, din punctul acesta de vedere, este remarcabil cum foarte multe vieți au fost salvate printr-o decizie de acest fel, care a plecat, de fapt, de la constatarea medicilor care s-au uitat la cazurile de COVID-19 într-un sens sau dintr-o perspectivă mai largă, pentru că inițial, ne amintim, erau tratate la boli infecțioase, la pneumologie, unde genul acesta de elemente puteau să fie trecute cu vederea, poate. Da. Apoi, pentru că ați spus despre fenomenele de coagulare asociate cu vaccinarea, ele, da, și acestea sunt o realitate și mecanismele au început să fie mai bine înțelese. Și așa cum am spus și în urmă cu un an de zile, de fapt acele fenomene sunt rar întâlnite, afectează un număr mic de persoane, care însă trebuie să fie bine identificate înainte de a se vaccina sau și mai bine să fie vaccinate cu alte vaccinuri decât cele bazate pe adenovirusuri, despre care știm că nu au genul acesta de riscuri din punct de vedere al coagulării. Știrea aceasta este încă o dovadă că mai avem multe de învățat despre COVID-19, că sunt echipe care lucrează la asta și acum ceea ce sperăm să nu se întâmple este ca totuși interesul manifestat prin investiții și prin susținerea echipelor de cercetare să rămână la fel. Chiar dacă, eu știu, statele din ce în ce mai multe relaxează tot ce poate fi relaxat, am văzut și Marea Britanie și noul ghid CDC și în contextul războiului și atenția noastră este poate mai redusă spre genul acesta de modificări, care nu întotdeauna urmează știința, trebuie să spunem și asta.
Da, din păcate. În orice caz, noi continuăm să urmărim tot ce se întâmplă pe ambele fronturi, ca să vorbim conform cu actualitatea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă, și pentru această intervenție. Ne reauzim săptămâna viitoare, să sperăm cu vești mai bune.
Da, să sperăm cu pași către încheierea confruntării.
Militare.
Din războiul real. Da,
din războiul real. Mulțumesc încă o dată, toate bune. Ascultătorii noștri, așadar, găsesc toate detaliile legate de subiectele de astăzi pe raportul de gardă și multe alte subiecte. Domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, a fost și astăzi alături de noi. Toate bune!